Now I seen places and faces, things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking, pretending that you're looking, but you're broken. Let me get you open. Now little Timmy got his diploma and little Jimmy got life, and Tamika around the corner just took her first hit off the pipe. The other homie shot the other homie and ran off with his money, and when the other homies heard about it, they thought that it was funny. But who's the dummy? Cause now you done lost a hustler, a down ass brother done been replaced by a buster. And though I got love for you, I know I can't trust you, cause my crew is rolling hummers and your crew is rolling dusters. And just because of that, you act like you don't like a brother no more. I guess that's just the way it go. I ain't trying to preach, I believe I can reach, but your mind ain't prepared. I see you when you get there. Temptation and faith, I guess we living for the day. I seen a man get swept off his feet by a boy with an AK. The situation so twisted, everybody getting lifted. I'm just trying to take care of my kids and handle my business. Cause it's way too serious, so you gotta pay close attention, so you don't get caught slipping when it come to do all the getting. Life is a big game, so you gotta play it with a big heart. Some of us gotta run a little faster, cause we gotta lay the start. But I'll be a fool to surrender when I know I can be a contender. If everybody's a sinner, then everybody can be a winner. No matter your rag color, deep down we all brothers. And regardless of the time, somebody up there still love us. I'ma scuffle and struggle until I'm breathless and weak. I done strived my whole life to make it to the mountain peak. Always keep reaching, sure to grab on to something. I'll be there when you get there, waiting with the sounds bumping.
Of your own, the realest homies that you've been knowing for the longest. But some ain't missing a good thing until it's gone. Could have built an empire, not for the jealousy that divides us. We prefer to keep our eyes shut to what's right when it's something involved that we desire. So hold your head up high if you're poor and righteous. I know times seem strife and problems seem endless, but in times of despair, we gotta pull ourselves together. And if you feel you're out the game, then you need to get back in it. Cause nothing's worse than a quitter. You gotta face responsibility one day, my brother. So gather up your pity and turn it to ambition and put your vehicle.
Είναι τόσο ισχυρά τα γεγονότα που η συχνή δική μας φλιαρία παντού και για όλα τα αποδυναμώνει και μόνο η αντικειμενική παράθεση των πραγματικών στοιχείων αρκεί για να σχηματίσει άποψη κάθε νοήμων άνθρωπος. Και είναι και κάτι τύποι, τηλεοπτικοί ως επιτοπλίστων, που κουνάνε το δάχτυλο και βγάζουν κηρύγματα ακόμα και για πράγματα που δεν κατέχουν. Όπως παραδείγματος χάρη, ένας που δεν μπορεί να καταλάβει ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες ενός δυστυχήματος, παγκόσμιο είναι αυτό, ο αριθμός των νεκρών από εκείνων των αγνοωμένων είναι διαφορετικά πράγματα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαρτίου του 2023, η 8η ημέρα. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και θα σας διαβάσω λίγο αργότερα ένα εξαιρετικό κείμενο, πραγματικά, που έγραψε η Ξένια Κουναλάκη στο ελληνικό Vogue, με τίτλο «Αν ήμουν αγόρι». Σήμερα, όπως ακούτε συνεχώς από τις ειδήσεις, είναι η μέρα κατά την οποία τα εργατικά συνδικάτα κήρυξαν 24-ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, μετατρέποντας την στάση εργασίας για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας σε απεργία και αυτήν, με κύρια αιτήματα να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με ενδιαφέρον αναμένεται γύρω στις 11 σήμερα η συνέντευξη τύπου του εκτάκτος διοριστέντος μετά την παρέτηση Κώστα Καραμανλή για το δράμα των Τεμπών, Υπουργού Μεταφορών κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, όπου θα ανακοινωθούν άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και θα μάθουμε μάλλον αν και πότε θα λειτουργήσει ξανά το δίκτυο των τρένων. Έχω την πληροφορία ότι η διάσκεψη τύπου σημαίνει πως οι ερωτήσεις θα υποβάλλονται από δημοσιογράφους και όχι από τηλεαστέρες. Δημοσιογράφοι που από ό,τι γνωρίζω δεν απεργούν σήμερα. Τέλος, αλλά καθόλου ασήμαντο είναι και το γεγονός ότι σήμερα μετράμε 378 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ως τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 10.000 άμαχοι πολίτες, όλοι Ουκρανοί βεβαίως. Τα νεότερα τώρα από το μέτωπο, με στοιχεία από την καθημερινή ανασκόπηση του BBC και της Guardian, είναι ότι θα ανοίξει ο δρόμος για να καταλάβουν τα ρωσικά στρατεύματα και άλλες πόλεις της Ουκρανίας εάν κερδίσουν την μάχη και καταλάβουν την Μπαχμούτ, είπε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκεί ότι λιγότεροι από 4.000 απλοί πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και 38 μικρών παιδιών, έχουν απομείνει στην πόλη της επαρχίας του Ντονμπάς, στην οποία πόλη εδώ και περίπου ένα μήνα γίνονται ανελαίτες μάχες. Πριν από τον πόλεμο, το Μπαχμούτ κατοικείτο από περίπου 70.000 ανθρώπους. Τέλος, σύμφωνα με δυτικές πηγές, η Ρωσία μετρά από την αρχή του πολέμου 20 έως 30.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες στην προσπάθειά της να καταλάβει το Μπαχμούτ. Και επαναλαμβάνω κάτι που είχα ψαρέψει χθες από τα social media, συγκεκριμένα από το Twitter, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Μια ενδιαφέρουσα ad hoc δημοσκόπηση από τον επιχειρηματία Φώτη Κοκοτό με το ερώτημα, με το χέρι στην καρδιά, αν προτείνει τις λύσεις των σιδηροδρομικών μας προβλημάτων μια διεθνής ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων που θα έχει επιλεγεί με άψογο διακομματικό τρόπο, τι πιστεύετε πως θα κάνουν με τις προτάσεις της όσοι σήμερα καίνε τις πόλεις μας σε διαμαρτυρία? Διαλέγεις μία από τις τρεις απαντήσεις. Πρώτη, θα τις υιοθετήσουν τις απόψεις των ειδικών, θα τις απορρίψουν, δεύτερο, ή τρία, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τα νεότερα από αυτό το δημοψήφισμα, αυτή τη δημοσκόπηση, είναι ότι το 10% μόλις πιστεύει ότι θα τις υιοθετήσουν, το 89% κοντά στο 91% πιστεύει ότι θα τις απορρίψουν αυλεπί τις προτάσεις των εμπειρογνωμών και το δεν ξέρω δεν απαντώ κυμαίνεται εκεί κοντά στο 0,5%. Αυτά λοιπόν ως πρώτη γεύση. Να συστηθούμε εδώ, η ομάδα μας σήμερα στον καθρέφτη, στην φροντίδα του ήχου είναι η Μαρία Παπακυρίτση, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Σήμερα ξεκινήσαμε με ένα από τα αγαπημένα μου ραπ τραγούδια, είναι από τον Coolio, το See You When You Get There, και θα ακούσουμε και ένα άλλο ραπ στην συνέχεια και το οποίο θα είναι αφιερωμένο και στις γυναίκες. Σήμερα στην εκπομπή μας στις 9:30 θα φιλοξενήσουμε τον Γιώργο Λιγνό, αρθρογράφο σε διάφορα μέσα, τελευταία και στο μεταρρύθμιση.gr. Είναι τακτικός συνεργάτης της εκπομπής μας, ενεργός πολίτης πάνω απ' όλα, με πλούσιο και ενεργό ρόλο στην επιχειρηματικότητα και στην εκπαίδευση. Κάθε Τετάρτη ακούμε την σκέψη του για την ημέρα. Σήμερα θα συζητήσουμε εδώ ζωντανά μερικά από αυτά που έχει διαβάσει και συγκρατήσει από το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Και λίγο πριν τις 10 στο στόχαστρο του Twitter μπήκε η γνωστή μάρκα σοκολάτας Hershey's. Καταπληκτικές σοκολάτες είναι αυτές παρεπιπτόντως, λόγω της καμπάνιας της για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Και η ειδικός μας σε θέματα social media, η Βάλια Καϊμάκη, θα μας πει πώς και γιατί μπήκε στο στόχαστρο τους. Και θα καλημερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Αντώνης Φουρλής, διευθυντής σύνταξης στην HuffPost, Huffington Post, συντομογραφία, Greece. Η διεύθυνση είναι www.huffingtonpost.gr. Είναι δημοσιογράφος βεβαίως, στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, επιλέγοντας, σχολιάζοντας και συζητώντας μαζί θέματα που ξεχωρίζει από το καλάθι της ειδησιογραφίας. Αντώνη μου, καλημέρα σου.
Καλημέρα, Χριστό.
Δύσκολες μέρες εσύ, Αντώνη. Πολύ δύσκολες ημέρες. Και βεβαίως πρώτα απ' όλα για εκείνους που ήταν μέσα στην τραγωδία, στην καρδιά της τραγωδίας, αλλά δεν ξέρω, η διαχείριση, η ενημερωτική όλης αυτής της ιστορίας με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ.
Ναι, είναι ψυχοφθόρο. Ναι, έχει πάει ήδη μακριά και φυσικά πρέπει να πάει ακόμα πιο μακριά. Και δεν πρέπει να μείνει ποτέ στην άκρη αυτό το πράγμα, αυτό που συνέβη. Πρέπει να είμαστε εδώ και να απαιτούμε αυτό που είναι η δουλειά μας, να απαιτούμε έρευνα, αλήθεια, δικαιοσύνη. Είναι λέξεις που θεωρώ ότι πηγαίνουν πάρα πολύ με τη δημοσιογραφία.
Απολύτως.
Και είναι μια γενική απέτηση σε αυτή τη συγκυρία όλων των ανθρώπων στην Ελλάδα, όλων όσων έζησαν, όλων όσων έχασαν τους δικούς τους πρώτα-πρώτα. Είναι υποχρέωση και σε αυτούς που χάθηκαν ταυτόχρονα. Άρα εγώ στέκομαι στη γενική απέτηση. Έρευνα, αλήθεια, δικαιοσύνη. Αν υπάρχει αντίλογος, όσο προχωράνε αυτά, θα ήθελα να τον ακούσω, να σηκώσει από το χέρι του και να πει: εγώ έχω άλλη πρόταση. Αλλά εγώ δεν βλέπω καμία άλλη πρόταση έξω από αυτά εδώ. Και καλά θα κάνουμε να μείνουμε προσιλωμένοι και να μην ξεστρατήσουμε, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι να ξεστρατήσουμε, και λάθος παρενέσεις και λάθος κραυγές στα social media, πολύ τέτοιο πράγμα που έχει αρχίσει και κουράζει και φορτίζει υπερβολικά. Να θυμόμαστε τα βασικά στην πορεία αυτή που θα ακολουθήσουμε και θα είναι μακριά, μέχρι να γίνουν δίκες, να γίνουν έρευνες και όλα αυτά. Η δικαιοσύνη είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας που τα λύνει αυτά. Δεν είναι οι κρεμάλες, δεν είναι τα εκτελεστικά αποσπάσματα εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν είναι οτιδήποτε έξω από την οργανωμένη συντεταγμένη πολιτεία και τη δημοκρατία.
Μάλιστα. Ο τρόπος της διαχείρισης αυτού του μεγάλου γεγονότος από τη μεριά της κυβέρνησης, καταρχάς σήμερα έχουμε σε λίγη ώρα, γύρω στις 11, μια συνέντευξη τύπου του εκτάκτος διοριστέντος νέου Υπουργού Μεταφορών λόγω της παραίτησης, ναι, του Κώστα Καραμαλή, του κυρίου Γεραπετρίτη. Τι περιμένουμε από αυτό? Καταρχάς είναι καλό το ότι γίνεται αυτό?
Ναι, είναι καλό ότι γίνεται. Mm-hmm. Εγώ, εντάξει, να κατεβάσω και εγώ τους τόνους, γιατί ξεκίνησα απότομα, mm-hmm, αλλά νομίζω ότι αισθάνθηκα την ανάγκη να το φωνάξω λίγο αυτό.
Ναι, ναι, και εγώ.
Όμως το πρώτο θέμα και στη HuffPost είναι αυτή η συνέντευξη τύπου που θα γίνει στις 11, η συνάντηση και συνέντευξη τύπου του Γεραπετρίτη. Νομίζω ότι είναι και συνέντευξη τύπου για την ακρίβεια. Οι συναντήσεις προηγήθηκαν με τους εργαζόμενους στον ΟΣΕ. Σε αυτή τη συνέντευξη τύπου ο Γεραπετρίτης, ως προσωρινός, να τον πω έτσι, υπουργός μεταφορών, mm-hmm, που ανέλαβε την ευθύνη, θα βγει να ανακοινώσει μέτρα άμεσης εφαρμογής για την ασφάλεια, για να ξαναλειτουργήσουν οι σιδηρόδρομοι σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζω, γιατί μπορεί μέσα στην Αθήνα κάποιος που ζει να ξεχνιέται ότι δεν υπάρχει τρένο πουθενά στη χώρα αυτή τη στιγμή που να κινείται. Και αυτό πρέπει να γίνει προφανώς για την κυβέρνηση. Είναι και πολιτικός στόχος και επικοινωνιακός στόχος. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό ότι είναι. Πρέπει να ξαναλειτουργήσει. Όμως είναι και πολύ πρακτικοί οι στόχοι, οι λόγοι που μπορεί να γίνει αυτό. Ένας που εγώ το οφείλω να τον επισημάνω και τον επισημαίνουμε και τώρα στη ΧΑΦΠΟΣ, στο πρώτο θέμα της ημέρας που έχουμε, είναι ότι εάν μαθαίνουμε από πηγές καλά ενημερωμένες και στον ΟΣΕ και γενικά στον κόσμο των σιδηροδρόμων, θα λέω εγώ, εάν δεν κινηθούν τα τρένα γρήγορα, που είναι ακίνητα, θα αρχίσουν κλοπές. Είναι βέβαιο, το θεωρούν βέβαιο αυτοί που ξέρουν πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα όλο. Υπάρχει μαφία γύρω από τους σιδηροδρόμους και τους σταθμούς που κλέβει τα υλικά. Μικρή και μεγάλη μαφία. Θα αρχίσουν κλοπές. Οι κλοπές θα είναι τεράστιες. Και η καταστροφή θα είναι επίσης τεράστια. Και μετά για να ξεκινήσουν τα τρένα στην Ελλάδα θα περάσει διπλάσιος ή τριπλάσιος χρόνος με μεγάλη δυσκολία. Πέρα από το ότι θα τα πληρώσουμε, αυτά που θα έχουν κλαπεί ή χαλάσει, θα πρέπει μετά να αντιληφθούμε ότι η οικονομία και μια σειρά από επιχειρήσεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα.
Πρακτικά μπορεί να αρχίσουν να λειτουργούν πάλι οι σιδηρόδρομοι, κυρίως η γραμμή εκείνη. Δηλαδή έχουν διορθωθεί όλα, μπορεί να ξαναμπεί τρένο στις Ράγες και να πάρει κόσμο.
Χρήστο, οφείλω να πω στη συγκεκριμένη γραμμή δεν έχω εικόνα προσωπικά. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνω ότι θα μας λυθούν οι απορίες από τον Γεραπετρίτη στις 11. Mm-hmm. Οπότε μετά θα έχουμε για όλα αυτά μια εικόνα που θα τα πει προφανώς σε ποιο βαθμό είναι έτοιμη και αυτή η συγκεκριμένη βασικότατη γραμμή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν τρόποι, γιατί θυμίζω είναι διπλή γραμμή Αθήνας Θεσσαλονίκης. Έχει προηγηθεί αυτό που έχει προηγηθεί. Είναι πρόδειλο ότι θα είναι πάρα πολύ τεταμένη, θα έλεγα, στο μέγιστο βαθμό η προσοχή από εδώ και πέρα, ειδικά το πρώτο αυτό χρονικό διάστημα. Ακόμη και να χρειαστεί να διευθετηθεί κίνηση για ένα διάστημα με καθυστερήσεις, γιατί θα υπάρχει μια γραμμή, για παράδειγμα, λειτουργική σε ένα τμήμα της διαδρομής, δηλαδή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Και αυτό προφανώς μπορεί να γίνει και η διευθέτηση μπορεί να γίνει. Στο παρελθόν, πριν από πολλά χρόνια, βέβαια, όχι πολλά, λίγα χρόνια, λειτουργούσε και με ένα ρεύμα η διαδρομή Αθήνα
Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία της να ξανατρέξει το τρένο και να πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη και πίσω είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕ και όχι της εταιρείας, φαντασμή. Η εταιρεία βάζει το τρένο.
Είναι συναρμοδιότητα, δεν μπορεί να πεις χωρίς το τρένο ναι. Θα μπορούσε και να κινηθεί, αλλά το ναι. Δίκτυο είναι ΟΣΕ, ξεκάθαρα είναι ΟΣΕ, αυτός έχει την λειτουργία και την ευθύνη και τη διαχείριση, αυτός θα πει είμαι έτοιμος και μπορώ και εφόσον και οι εργαζόμενοι συμφωνήσουν. Γι' αυτό έγινε και από χθες μια σειρά και προχθές μια σειρά συναντήσεων και επαφών του Γεραπετρίτη, προσπαθώντας να βρεθεί εκεί ένα πλαίσιο που να ικανοποιεί σε επίπεδο ασφάλειας και λογικής και τους εργαζόμενους και να τους κάνει και εκείνους να έχουν την αυτοπεποίθηση, ώστε να επιστρέψουν, γιατί και εκείνοι προφανώς κάποια στιγμή θα θέλουν να επιστρέψουν, δεν θα θέλουν να καθίσουν για πάντοτε.
Ναι, φαντάζομαι ότι θα έχουν βρει και καινούριο σταθμάρχη για να μπορέσει να ξεκινήσει, αλλά αυτά θα τα μάθουμε και στη συνέντευξη με τον Γεραπετρίτη, η οποία οπωσδήποτε θα έχει και μια αρκετά σημαντική πολιτική διάσταση, έτσι δεν είναι?
Δεν μπορεί να την παραβλέψει κανείς αυτήν. Και βλέποντας τα πράγματα από απόσταση, προσπαθώντας εμείς πάντα, Χρήστο, ψύχρεμοι και ουδέτεροι, όσο μπορούμε και αντικειμενικοί, αυτή είναι η δουλειά, βλέπουμε ότι υπήρξαν λάθη διαχείρισης. Εγώ βλέπω ότι υπήρξαν λάθη διαχείρισης σίγουρα και πολιτικά. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω την κριτική και στον Πρωθυπουργό ακόμη, ότι πήρε μέρες μέχρι να βγει για να πει ότι ανοίγω τις έρευνες, δίνω εγώ το προτρέπω. Παροτρύνω και τους δικαστές και όλους να φύγουν και να αρχίσουν να κοιτάζουν εξαιρετικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα αυτό, σίγουρα. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι πρακτικά επειδή έγινε 5 μέρες αργότερα. Δεν νομίζω ότι άλλαξε τίποτα απολύτως στην ουσία του πράγματος. Αλλά καταλαβαίνω επίσης ότι σε τόσο μεγάλες κρίσεις και τραγωδίες σοκάρονται άνθρωποι, μπλοκάρουν μυαλά για κάποιες ώρες, για κάποια 24 ώρες, και αυτό προκαλεί λάθη και παρενέργειες και αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας όμως, νομίζω ότι η κυβέρνηση οφείλει να κάνει αυτό το αμάχητο, δηλαδή προσήλωση στην έρευνα και στη δικαιοσύνη. Αυτό που λέει είναι νομιμότητα. Να ψαχτούν, να ερευνηθούν όλα και να μην μείνει τίποτα από κάτω. Τόσο απλό είναι δηλαδή. Και θα δούμε και σε επίπεδο προφανώς ατομικών ευθυνών, θα δούμε και σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών εν συνεχεία τι θα προκύψει. Γιατί πολιτικές ευθύνες ξεκάθαρα υπάρχουν, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και μέσα στο θυμό μας καμιά φορά ξεχνιόμαστε. Ξεχνάμε δηλαδή ότι η πολιτική ευθύνη, ναι, είναι πολιτική.
Πολύ,
δεν είναι ποινική.
πολλοί πιστεύουν, και θυμάμαι και την αρθρογραφία των ημερών εκείνων, ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έπεσε και εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Μάτι, που επίσης το πιστώνεται και για τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίστηκε αυτό. 100 τόσους ανθρώπους χάσαμε εκεί μέσα ελάχιστη ώρα, και μπορεί το ίδιο επίπτωση να υπάρχει και στην τωρινή κυβέρνηση, ή μάλλον σε μια κλίμακα τουλάχιστον. Το πιστεύεις?
Πιστεύω ότι τα πάντα στη ζωή συνεκτιμώνται, και το Μάτι και η Μάνδρα και όλα και τα πάντα. Αλλά για μένα η ουσία δεν είναι αυτό, και μπορούν να δοκιμάζουν οι πολιτικοί να κάνουν τους συμψηφισμούς τους, πρόβλημά τους. Εγώ ως παρατηρητής και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος πρέπει να κοιτάζω τα facts. Mm-hmm. Και τα facts είναι, άφησε ο Καραμαλής πίσω του που παραιτήθηκε ως υπουργός μεταφορών. Τι άφησε ο Σπύριτζης πρωτήτερα, που ακόμα δεν τον έχω ακούσει να βγαίνει να λέει τίποτα. Τον περιμένω. Και κυρίως στο τέλος να απαιτώ και να ζητάω η δικαιοσύνη να λειτουργήσει σωστά, να κοιτάξει παντού ό,τι υπάρχει από τον κατώτατο κρίκο, που είναι προφανώς ο σταθμάρχης, και να κοιτάξει προς τα πάνω, όσο εκεί μπορεί να φτάσει, όσο περισσότερο μπορεί να φτάσει, αλλά με στοιχεία, με αποδείξεις. Ξέρουν οι δικαστές, θα την κάνουν τη δουλειά τους, εγώ είμαι βέβαιος για αυτό στο τέλος. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αυτό να γίνει και γρήγορα. Αυτό έχει σημασία, και να μην επαναληφθεί η αφέλεια του παρελθόντος, όταν κάναμε 5 χρόνια για να δούμε για το Μάτι δίκη, όταν κάναμε για το Φίσα, τον Παύλο Φίσα, για να μην το ξεχνάμε, mm-hmm. γιατί το φίλουμε να θυμόμαστε και να μην είμαστε χρυσόψαρα, χρόνια να περιμένουμε τη δίκη της Χρυσής Αυγής και χρόνια να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι άδικο για τους ανθρώπους που χάνονται, για τις οικογένειές τους που τους κλαίνε, για πάρα πολύ, για πάντα μετά, και είναι άδικο για την κοινωνία. Και την καταδικάζει μετά σε ένα φαύλο κύκλο που τρώει τις σάρκες ξανά και ξανά. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Πρέπει να γίνει γρήγορα και σωστά η δουλειά. Αυτή η δικαιοσύνη. Αυτό είναι στο τέλος.
Εσύ που είσαι και μέσα στον χώρο, και είμαστε μαζί στον χώρο της ενημέρωσης και τα μίντια, όσον αφορά τώρα, έχουν εξοδευτεί εκατομμύρια για το πώς να διαχειρίζονται τα επικοινωνιακά τους οι κυβερνήσεις. Δεν έχουν εξοδέψει, νομίζω, τίποτε. Σίγουρα δεν έχουν ξοδέψει ώρες σκέψης, ούτως ώστε να εμπεδώσουν και να εφαρμόσουν ένα δοκιμασμένο διεθνώς σύστημα αντιμετώπισης κρίσεων όποτε αν συμβούν. Ζούμε σε μια χώρα που είναι ευάλωτη σε πάρα πολλούς κινδύνους, η οποία δεν έχει αντιμετώπιση κρίσεων. Θυμάμαι, Αντώνη μου, όταν, το λέω συχνά αυτές τις μέρες, όταν πήγα στην Ατλάντα για κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων, τότε για την εφημερίδα μου, τα πολιτικά του και τα οικονομικά του, την επόμενη μέρα έπεσε ένα αεροπλάνο στη Νέα Υόρκη, της TWA, και με απέσπασαν εκεί να το καλύψω από εκεί. Την ίδια στιγμή που έπεσε το αεροπλάνο, ήταν έτοιμος όλος ο μηχανισμός διαχείρισης εκείνης της κρίσης, με έναν τρόπο ο οποίος με άφησε με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή, ήρθαν οι συγγενείς από όλα τα μέρη του κόσμου, τους φέρανε μέσα σε ξενοδοχείο, τους δώσανε τα χρήματα που έπρεπε να τους δώσουν για την αρχή, ψυχολογική και θρησκευτική στήριξη. Ένας μιλούσε εξ ονόματος της κυβέρνησης, ένας μιλούσε εξ ονόματος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, και το θέμα δεν ήταν πολύ, 230 άνθρωποι σκοτώθηκαν, αλλά δεν πήρε αυτές τις διαστάσεις των συνεχών αντεγκλήσεων. Υπήρχε κριτική αυστηρή όσον αφορά την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας τότε. Βγήκε όμως τελικά ένα πόρισμα, όπως βγαίνει κάθε φορά από τις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, και δεν θα δεις ποτέ ένα αεροπλάνο που έπεσε για τον χι λόγο να ξαναπέφτει για τον ίδιο λόγο.
Mm-hmm. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ δεν... Τι να πει κανένας. Προφανώς δεν υπάρχει τέτοιου μεθοδικότητα και ικανότητα, όπως φαίνεται. Δεν έχει αναπτυχθεί τέτοιο πράγμα στο ελληνικό κράτος. Θυμίζω ότι έχουμε ένα υπουργείο που λέγεται και κρίσης, το κλιματικής κρίσης.
Που είναι από τα μόνα που πάνε καλά τώρα, από ό,τι ξέρω.
Ναι, το οποίο για μένα και για μένα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ήταν καλή προσπάθεια, καλό το πείραμα και επιτυχημένο, πρέπει να πω. Βλέπεις όμως την κρίση έρχονται από παντού. Δηλαδή, έρχονται από παντού. Ακολούθησε η υγεία, και εκεί το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση προσαρμόστηκε πάλι γρήγορα σχετικά με επιτροπές, με επιστήμονες, καλώντας αυτούς, μετακαλώντας. Είναι λογικό σε ένα μικρότερο κράτος να μην έχεις τα ίδια μέσα ή την ίδια δυνατότητα να διαθέσεις πόρους ανθρώπους για να είναι διαχρονικά έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Όμως, έτσι που το βλέπω εγώ, και σε ένα μικρότερο κράτος θα μπορούσες να αναπτύξεις τα αντανακλαστικά, να έχεις ένα σχέδιο γενικό, ένα μπούσουλα, και οτιδήποτε προκύπτει να καλείς τους 5 ειδικούς που να πλαισιώνουν, ας πούμε, το μηχανισμό, να τον συμβουλεύουν, να τον καθοδηγούν, να δίνουν τις απαντήσεις και να το αυτοματοποιήσουμε κάποια στιγμή, να ξέρουμε πώς θα διαχειριζόμαστε όλα αυτά και πού κοιτάζουμε.
Μάλιστα. Επειδή
έχουμε θεσμούς, πολιτική προστασία, το ένα το άλλο, αλλά βλέπεις ότι τώρα δεν ήταν η πολιτική προστασία εδώ προκειμένου, έτσι, νομίζω εγώ, το ζήτημα.
Επειδή είσαι και έμπειρος πολιτικός συντάκτης, Αντώνη μου, τι βλέπεις, δεν σου ζητώ τώρα να κάνεις το μάντι, αλλά εν όψη εκλογών, πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίξονται, πώς θα, δεν θα ρωτήσω πότε θα πάμε σε εκλογές, δεν το ξέρω. Ο Πρωθυπουργός θα δει αύριο την πρόεδρο της Δημοκρατίας, επίσης έχει ενδιαφέρον την Παρασκευή, συγγνώμη, αυτή η συνάντηση. Ναι. Εσύ πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται πολιτικά? Θα πάμε σε εκλογές.
Σε δύο τίτλους. Ωραία, εγώ θα διακινδύνευα πλέον και την πρόβλεψη. Για μένα είναι σαφές ότι πλέον πάμε για το Μάιο. Δεν βλέπω άλλο περιθώριο χρονικό. Όποια σημασία γι' αυτό. Το Μάιο θα πάνε οι εκλογές. Φαίνεται, έχει αλλάξει ήδη η φρασιολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία ότι αύριο δεν θα συζητηθεί το θέμα για εκλογές. Το κάνει σαφές η κυβέρνηση ότι δεν πάει για αυτό σε Σακελοπούλου αύριο ο Μητσοτάκης. Πάει για άλλη ενημέρωση, τρέχουσα. Yeah. Άρα δεν ξεχνάμε τις εκλογές σε αυτή τη φάση. Θα πάνε παραπίσω. Η κοινή λογική λέει τέλος Μαΐου, πρώτος γύρος. Αν έχουμε δεύτερες εκλογές, δεύτερο γύρο θα είναι των πραγμάτων μετά αρχές Ιουλίου εκεί πέρα. Εκεί φαίνεται, άρα να μεσολαβήσουν οι πανέλληνες εξετάσεις. Το δεύτερο και πιο ουσιαστικό που έχω εγώ να παρατηρήσω είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι κακό, βέβαια, ως δημοκρατικό αντανακλαστικό. Είναι λογικό να πολιτικοποιούνται πάντα. Το ίδιο γίνεται σε κάθε καταστροφή, σε κάθε φυσική καταστροφή, σε κάθε καλό ή κακό πράγμα που μας βρίσκει σε αυτόν τον κόσμο. Το κακό είναι να κομματικοποιούνται και το ακόμα χειρότερο είναι να αναπτυχθεί τοξικότητα και υπερβολική ένταση και συγκρουσιακό κλίμα πέρα από το όριο, δηλαδή προεκλογικά. Φοβάμαι ότι είμαστε κοντά εκεί. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω ότι είμαστε ήδη εκεί. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολύ ανησυχητικά σημάδια. Λεξιλόγιο που δεν, για μένα, απάδει της δημοκρατικής λογικής και του δημοκρατικού διαλόγου. Υπάρχουν, βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο δημοσιογράφοι, περσόνες, πολιτικοί, γίνεται ένας χυλός, ας πούμε, στα social media, με τους πολίτες να θυμώνουν και να θυμώνουν και κάποιοι να τους δίνουν και λόγους να θυμώνουν, να τους ταΐζουν κι άλλο. Και αυτό το πράγμα δεν είναι το ιδανικό σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι λογικό αυτό και ιδανικό πριν από εκλογές, που ιδανικά ναι, θα είχαμε διαφωνίες, ναι, θα είχαμε και συγκρούσεις, ναι, θα είχαμε έντονο διάλογο, αλλά στο τέλος το διακύβευμα ποιο είναι, θα πάει μπροστά ο τόπος και όλοι μας.
Έτσι,
δεν πας με πόλεμο μπροστά.
Μάλιστα. Η κυβέρνηση πριν από κάποιες μέρες, πριν από την τραγωδία στα Τέμπη, φαινόταν πως ήταν καβάλα στο άλογο, στην κούρσα. Δηλαδή υπήρχαν και γεγονότα εκείνες τις ημέρες με τις δικαστικές αποφάσεις, με το θέμα του Κολάκη, που φαίνεται ότι υπήρχε μια τάση προς την κυβέρνηση. Έβλεπα και κάτι δημοσκοπήσεις που έχουμε και με μικρή πρόσβαση σε αυτές. Αυτό φαίνεται πως έχει ανατραπεί επί του παρόντος. Πιστεύεις πως μπορεί να δούμε αλλαγή σε αυτό ή θα πληρώσει το κόστος τελικά η κυβέρνηση?
Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην αγγίξει τίποτα, ας πούμε, την πολιτική ισορροπία και ακόμα και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα αποτυπωθεί σταδιακά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν φάσεις, ίσως στην αρχή περισσότερος θυμός. Αν μεσολαβήσουν δύο μήνες, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλα γεγονότα στην πορεία. Η ζωή μας προλαβαίνει. Εκεί που συζητάμε για τον Πολάκη, τώρα ακούγεται αστείο να ζητάμε για τον Πολάκη.
Ναι, εντελώς.
Το μόνο που κληρώθηκε ο Πολάκης, πρέπει να πω εγώ, είναι στα social media την κακή συνήθεια να βάζουν φωτογραφίες ανθρώπων. Τώρα βάζουν πρωθυπουργών, υπουργών, πρώην υπουργών, πρωθυπουργών όλων αυτών. Λες και είναι, τέλος πάντων, καταζητούμενοι.
Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σου και σήμερα στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σου.
Καλή μας μέρα. Γεια χαρά, Χριστό.
Καλημέρα. Αντώνης Φουρλής άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, διευθυντής σύνταξης στην HuffPost Greece και δημοσιογράφος στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε το καθρέφτη του, είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Ξεκινήσαμε με ένα ραπ τραγούδι από τον Κούλιο και θα συνεχίσουμε με ένα ραπ τραγούδι δική μας συνεισφορά στην Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας από τους Fugees σε ένα τραγούδι πολύ πολύ γνωστό, το Killing Me Softly With His Song. Είναι ερωτικό τραγούδι, με σκοτώνει αλλά πολύ πολύ απαλά με το τραγούδι του.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Strumming my pain with his fingers.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και καθώς έχω και το προνόμιο να έχω μπροστά μου απλωμένες όλες τις τηλεοράσεις, βλέπω μία που έχει 8 κεφαλές. 8 κεφαλές τα τετραγωνάκια και συζητάνε μεταξύ τους. Βλέπω και τα ξένα κανάλια. Το πρώτο θέμα τώρα που συζητάνε στο CNN είναι ο γιατρός, ο Φάουτσι, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της καμπάνιας και της ενημέρωσης όσον αφορά τον COVID, και το θέμα που συζητάνε τώρα πάρα πολύ και στις ΗΠΑ αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι από πού ξεκίνησε αυτός ο ιός, και όλες οι απόψεις πλέον συγκλίνουν περισσότερο προς το ενδεχόμενο ότι ο ιός ξέφυγε από εργαστήριο. Τώρα δεν έχουν πιστεί αν το παρήγαγε επίτηδες η Κίνα για να το διοχετεύσει προς τα έξω, ή αν απλώς ήταν ένα λάθος. Τώρα το απλώς είναι μια λέξη που δύσκολα τη χρησιμοποιείς. Αν ήταν ένα λάθος και ξέφυγε από το εργαστήριο, και αυτό το ξέφυγε γίνεται ιατρικός, και ίσως το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα, εάν τα γεγονότα μας το επιτρέψουν. Τώρα, κάθε Τετάρτη, τέτοια ώρα περίπου, ακούμε από τον αρθρογράφο και συνεργάτη μας εδώ στον καθρέφτη, τον Γιώργο Λιγνό, τελευταία αρθρογραφή και στο μεταρρύθμιση.gr, να τον αναζητάτε και εκεί, την σκέψη της ημέρας. Σήμερα θα μιλήσουμε ζωντανά και θα συζητήσουμε μερικά από αυτά που έχει διαβάσει και συγκρατήσει από το τραγικό συμβάν στα Τέμπη. Γιώργο, καλημέρα σου.
Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα. Ξέρω ότι το δικό σου διάβασμα είναι ερευνητικό διάβασμα. Είναι σαν να διαβάζεις για να κάνεις μια μικρή διατριβή κάθε φορά. Δεν διαβάζεις επιφανειακά. Πες μου λοιπόν τι συγκρατείς μέχρι στιγμής από αυτά που γίνονται.
Ναι, λοιπόν, καταρχάς αυτό που προσπάθησα από την πρώτη στιγμή να κάνω είναι να βλέπω τα γεγονότα, όσο είναι δυνατόν να έχει κανείς καθαρή πληροφόρηση και ταυτόχρονα τις αντιδράσεις οι οποίες προκαλούσαν αυτά και τις αντιδράσεις των, και των πολιτικών και των πολιτών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν εγώ ας πούμε στο Facebook, έβλεπα όλες τις τα σχόλια και άρχισε σιγά να καταλαβαίνει το με ποια περίπου στερεότυπα αντιδρούν οι άνθρωποι, ο κόσμος πλάι μας.
Ποια είναι αυτά
και
τα στερεότυπα?
Ειδικά χωρίς, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αμέσως, μάλλον όχι κάποιοι, όλοι σε αυτή την κατάσταση, όλοι προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να βρούμε την αιτία. Mm-hmm. Όταν προσπαθείς να βρεις την αιτία σε ένα τόσο πολυπαραγωγικό πρόβλημα, πολλές φορές τι κάνεις, αρχίζεις και απομονώνεις ένα παράγοντα και λες αυτό φταίει. Πρέπει να άκουσε να λένε κάποιοι φταίει ότι η ιδιωτικοποίηση. Άκουσε να λένε φταίει ο σταθμάρχης. Οι άλλοι λέγανε φταίει οι συνδικαλιστές. Οι άλλοι λέγανε φταίει η κυβέρνηση. Είναι εύκολο ο καθένας να φτιάξει ένα συλλογισμό και να μέσα στο μυαλό του αυτός ο συλλογισμός να είναι έγκυρος.
Αυτά είναι οι θεωρίες για τα αίτια, χωρίς να, έχουν, να μπαίνουμε πρώτα απ' όλα στο τι προκάλεσε το ατύχημα. Δηλαδή αν,
και αυτό ακριβώς είναι ένα είδος λήψης ζητουμένου. Mm. Λήψης ζητουμένου είναι όταν εγώ κάνω ένα συλλογισμό, αλλά βασικά ξέρω περίπου πού θέλω να οδηγηθεί ο συλλογισμός, πολλές φορές εντελώς αυθόρμητα. Και λες αυτό είναι. Έχω ακούσει μέχρι και ότι φταίει η Τρόικα γι' αυτό. Έχω ακούσει τα πάντα, έχω διαβάσει τα πάντα. Οπότε εκεί αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρώτον λογικά έχει σοκάρει την κοινωνία και έχει προκαλέσει τρομερό πόνο και οργή και είναι και δικαιολογημένη αυτή η αντίδραση του κόσμου να προσπαθεί να βρει κάτι. Γιατί προσπαθεί να καταλάβει γιατί συνέβη. Και εκεί αρχίζει το κουβάρι των ευθυνών να ξετυλίγεται. Αλλά υπάρχει ένα είδος τεκτημένων ανακλαστικών. Παραδείγματος χάρη, οι φοιτητές που πήγαν και κάναν πορεία στη Hellenic Train, δεν σημαίνει ότι η Hellenic Train δεν έχει ευθύνες, πιθανά κάποιες ευθύνες έχει, δεν είναι φανερό ότι εμπλέκεται και αυτή. Αλλά δεν είναι η Hellenic Train που φταίει άμεσα, διότι το θέμα, το δίκτυο είναι η υπόθεση του ΟΣΕ, του δημοσίου. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια προηλημένη ιδεολογική ανάγνωση η οποία επηρεάζει.
Η άλλη μεριά της ιδεολογικής ανάγνωσης είναι αυτό που θα βλέπουμε σήμερα και θα το ακούσουμε στις διαδηλώσεις, είναι ότι όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.
Και αυτό. Αλλά αντιστοίχως είναι, είναι επίσης λάθος να λέμε ότι φταίει μόνο ο σταθμάρχης. Ή φταίνε μόνο οι σταθμάρχες ή φταίει το όλο σύστημα που ήταν δομημένος ο ΟΣΕ, γιατί ο ΟΣΕ είναι μια κλειστή οικογένεια. Εγώ μπήκα μέσα και διάβασα πολλές ώρες το blog της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και κατάλαβα ότι εκεί υπάρχει μια εταιρική κουλτούρα και μια εταιρική πρακτική.
Δηλαδή?
Η οποία είναι διαπαραταξιακή. Mm-hmm. Οι άνθρωποι είναι όπως τέτοιοι οργανισμοί, έχουν την κοινωνική τη ζωή, έχουν τις εκδηλώσεις τους. Ακόμα και όταν είναι σε διαφορετικές παρατάξεις, βλέπεις ότι τους ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ο οργανισμός και εκεί ερχόμαστε σε αυτό που είχε πει ο κύριος Ιορδάνογλου την Δευτέρα,
ναι,
ότι κάποια στιγμή χάνουμε, ξεχνάμε ότι συμμετέχουμε σε έναν οργανισμό, όμως ο σκοπός είναι ο οργανισμός αυτός να παράγει έργο και να προσφέρει έργο επ' ωφελία αυτών τους οποίους καλείται να υπηρετήσει. Ο οργανισμός δεν μπορεί να υπάρχει πέραν του έργου. Αυτό το πράγμα χάθηκε στην πορεία. Σε πάρα πολλές από τις δημόσιες δημόσιους οργανισμούς και πολύ συχνά χάνεται και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή βλέπουμε σε μεγάλες επιχειρήσεις να αυτονομούνται τμήματα και τα οποία τους ενδιαφέρει να κρατάνε το δικό τους μικρό φέουδο. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε μεγάλους οργανισμούς. Άρα λοιπόν δεν θέλω να πω ότι φταίει ειδικά ο συνδικαλισμός σου εσέ. Προφανώς εκεί πέρα υπήρχαν εξυπηρετήσεις, υπήρχαν μικροσυμφέροντα, όλα αυτά που είδαμε και βλέπουμε. Αλλά δεν είναι αυτό η κύρια αιτία, η μοναδική αιτία. Η αιτία η οποία κατά τη γνώμη μου υπάρχει είναι ότι δεν υπήρχε, ενώ υπήρχε οργανισμός, υπήρχε ένα σύστημα διαχείρισης και κανονισμός λειτουργίας, αυτός ο κανονισμός ήταν στα ζήτητα ή δεν εφαρμοζόταν. Αυτό εγώ κατάλαβα. Υπήρχε ένα μάνιουαλ.
Ναι, συγγνώμη.
Αυτό το μάνιουαλ ποτέ δεν εφαρμοζόταν ή εφαρμοζόταν αλλά καρ.
Εσύ τώρα μιλάμε για ένα μέσο συγκοινωνίας, το οποίο είναι ο σιδηρόδρομος, που έχει και μια ιστορία μακρά στην Ελλάδα, μια ιστορία ενδιαφέρουσα και με τα πάνω της, αλλά κυρίως και με τα κάτω της. Είναι ένα μέσο συγκοινωνίας. Το αεροπλάνο είναι ένα άλλο, τα πλοία είναι επίσης ένα μέσο συγκοινωνίας και έχουμε πλούσια ναυτιλία, εσύ τα γνωρίζεις αυτά, γιατί έχεις ασχοληθεί. Τι γίνεται, ας πούμε, το ανάλογο, ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα στη θάλασσα, να βυθιστεί ένα πλοίο. Είναι και αυτό ένα case study διαχείρισης κρίσης. Τι διαφορές βλέπεις μεταξύ που τα έχεις μελετήσει αυτά που ανέφερα. Τι διαφορά βλέπεις τώρα με την διαχείριση αυτής της κρίσης. Είναι επειδή πάνω στο τρένο είναι απλοί πολίτες οι περισσότεροι, ότι είναι παιδιά που πηγαίνανε, επιστρέφανε.
Προφανώς εδώ πέρα έχει φορτιστεί το ζήτημα, έχει αποκτήσει έναν υπαρξιακό χαρακτήρα για όλη την Ελλάδα, διότι ήταν νέα παιδιά. Και μην γελιόμαστε, όταν βλέπεις ακούσει αθανάτους νέων παιδιών, αισθάνεσαι ότι το μέλλον, ότι έχει γίνει κάτι για κάποιο λόγο, έγινε μια μαζική, υπήρξε ένας μαζικός θάνατος, δεν θέλω να πω τη λέξη δολοφονία, των νέων παιδιών που συμβολίζουν το μέλλον αυτού του τόπου. Και επειδή δεν υπάρχει πιο καλή ευχή για εμάς τους πιο μεγάλους, είναι να σε θάψει το παιδί σου. Και εδώ πέρα θάβουμε εμείς τα παιδιά μας. Αυτό δεν αφήνει κανένα να συγκίνητο. Γι' αυτό έχει πάρει και αυτή τη φοβερή, έχει φορτιστεί και υπάρχει μια υπαρξιακή διάσταση και όλοι έχουν εμπλακεί συναισθηματικά. Όλοι. Βιώνουμε όλοι ένα συλλογικό πένθος. Αυτό είναι πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Θα το καταλάβουμε.
Μάλιστα. Γιώργο,
ναι. Πες μου.
Όχι, πες μου εσύ. Θα πρέπει σε λίγο να το κλείσω αυτό, γιατί έχω και τη βάλια. Λοιπόν, πες μου Γιώργο μου, ένα συμπέρασμα δικό σου που σου μένει.
Το συμπέρασμα είναι ότι αυτά το ότι δεν έχουμε κουλτούρα ασφάλειας και αυτά είναι γεγονός, ότι δεν έχουμε κουλτούρα ασφάλειας στην Ελλάδα. Μπορούμε να πιάσουμε χιλιάδες περιπτώσεις από τα κάγκυρα των σχολείων, τα οποία είναι τιμόραπα και μπορεί να πέσουν, διότι δεν υπάρχουν προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. Αυτό είναι ένα μεγάλο, τεράστιο ζήτημα.
Από το ρέμα που είναι έξω από το σπίτι μου, που το
κήτη. Και για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι κανονισμοί ασφάλειας. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πρέπει, σε πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο ζήτημα να καταλάβουμε ότι είναι πραγματικά πολύ παραγωγικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ σηκώθηκε το πέπλο που είχε μπροστά ο καθρέφτης, όπως είναι η εκπομπή σου. Είχαμε ένα πέπλο και σηκώθηκε αυτό το πέπλο και ξαφνικά είδαμε όλη την ιστορία της Ελλάδας. Υπάρχει ένα πολύ καλό άρθρο του κυρίου Σικίμογλου στην Καθημερινή που περιγράφει την ιστορία.
Ο οποίος κατέχει πολύ καλά το θέμα και το σύνδερο.
Από την εποχή του Τουρκού μέχρι σήμερα. Και βλέπεις πραγματικά αυτό είναι η Ελλάδα. Ταυτοχρόνως όμως δεν είναι η Ελλάδα μόνο η κακή πλευρά. Είναι όμως ένα ισχυρό κομμάτι μιας παθογένειας, μιας στρεβλής αντίληψης που έχουμε για τα πράγματα και μιας ενός δεν βαριέσαι μωρέ, δεν θα γίνει κάτι.
Μάλιστα. Να, Γιώργο, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σου.
Δεν ξέρω αν είχαμε πάρα που θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
Βέβαια.
Θα το επαναλάβουμε. Ψυχραιμία και προς Θεού να μην πάμε από το ΟΣΕ στο ΟΡΣΕ που είναι οι μούτσες απέναντι στη Βουλή. Αυτό, αν πάμε από το ΟΣΕ στο ΟΡΣΕ, δηλαδή δούμε σκηνικό καθολικής απαξίωσης, δεν θα βγει σε καλό σε κανέναν, ακόμα και από αυτούς οι οποίοι θα το θέλανε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ευχαριστώ
να
πολύ.
Καλά.
Γιώργος Λιγνός, αρθρογράφος και συνεργάτης της εκπομπής μας. Και σε λίγο θα έχουμε τη Βάλια για να συζητήσουμε, την έχουμε και όλα στο τηλέφωνο μας, αλλά θα ήθελα και θα το ακούσει και η ίδια να διαβάσω ένα κομμάτι που διάβασα σήμερα στο Vogue από την συνάδελφό μου την Ξένια Κουναλάκη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας με τίτλο «Αν ήμουν αγόρι». Αν ήμουν αγόρι, λέει, θα γυρνούσα με τα πόδια και όχι με ασθενοφόρο από το σχολείο μου στην Τεχεράνη, χωρίς σημάδια δηλητηρίασης. Θα πολεμούσα, δεν θα πολεμούσαν πάνω στο σώμα μου Ρώσοι στρατιώτες έξω από το Κίεβο. Δεν θα φοβόμουν ότι θα με παντρέψουν με το ζόρι επειδή είμαι ανήλικος στην Κουντούζ. Μπορεί να είχα κάνει περιτομή, όχι όμως κλιτοριδεκτομή. Μάλλον δεν θα ήξερα καν να συλλαβήσω τη λέξη. Θα έπαιρνα το λεωφορείο στο Νέο Δελχή. Δεν θα έτρεμα μήπως φάω ξύλο όταν γυρίσω σπίτι μου στην Βερακρούζ. Θα άφηνα ελεύθερα τα μαλλιά μου να ανεμίζουν στο Ριάτ ή το Μόλεμπεκ. Πιθανότατα δεν θα διαδήλωνα με πάθος στο Βερολίνο επειδή απαγορεύτηκαν οι αμβλώσεις στην Αμερική. Δεν θα κοιτούσα πίσω μου όταν περπατάω στο σκοτάδι. Δεν θα αναρωτιόμουν τι μισθό παίρνει ο διπλανός μου στο γραφείο. Θα ζητούσα εύκολα αύξηση. Δεν θα έκρυβα τις σερβιέτες μέσα στη χούφτα κάθε φορά που πάω στην τουαλέτα. Δεν θα ανησυχούσα μήπως έχω μια κόκκινη κοιλίδα στο παντελόνι. Δεν θα ένιωθα άβολα όταν περνάω ανάμεσα από μια ομάδα ανδρών. Θα πετούσα τον οργασμό και δεν θα μπορούσα να τον υποκριθώ. Δεν θα στρίμωχνα το σώμα μου σε στενά ρούχα και ψηλά τακούνια. Δεν θα έκανα εμετούς για να χάσω βάρος. Θα καθόμουν με ορθάνυχτα τα πόδια ώστε να χαλαρώσω. Θα είχα ενστάσεις για τον όρο γυναικοκτονία. Ίσως αμφισβητούσα τη χρησιμότητα των ποσοστώσεων. Μπορεί να αναρωτιόμουν τι νόημα έχει ο φεμινισμός το 2023. Δεν θα ένιωθα αόρατος μετά τα 50 και άλλα ακόμη τέτοια, γράφει η Ξένια. Και καλημερίζω την φίλη μου τη Βάλια τώρα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βάλια μου.
Καλημέρα και συνυπογράφω, δεν το συζητώ. Γιατί όλα αυτά που περιγράφει η Ξένια δεν είναι ονειροφαντασίες, είναι αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας.
Έτσι.
Τώρα, εξαρτάται από το που ζει η καθεμία.
Ακριβώς. Έχουμε ένα θεματάκι με μία σοκολάτα, η οποία μου αρέσει εμένα σαν σοκολάτα, αλλά τι έγινε και πρέπει
είναι
να ωραίες, την κόψω.
Είναι ωραίες. Λοιπόν, έκανε μια καμπάνια για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Δεν χρειάζεται να την κόψω, μια χαρά. έκανε μια καμπάνια στην οποία παρουσίασε 5 γυναίκες, στον Καναδά την έκανε. Παρουσίασε 5 γυναίκες οι οποίες στον τομέα τους είναι πολύ δυναμικές. Οι δύο είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα των φύλων, εργάζονται. Οι άλλες δύο είναι περιβαλλοντικές ακτιβίστριες. Η τρίτη είναι αυτόχθονη και αγωνίζεται για τα δικαιώματα των αυτόχθονων. Και η πέμπτη είναι μια κοπέλα η οποία είναι τρανς. Γεννήθηκε άντρας δηλαδή. Πολύ απλά. Αυτό λοιπόν ξεσήκωσε τεράστιες διαμαρτυρίες, σε σημείο που στο Twitter εμφανίστηκε από την ακροδεξιά. Ή από ακροδεξιά στοιχεία, να το πούμε κάπως έτσι, από οργανώσεις τέτοιου είδους, οι οποίες είπαν ότι είναι αδύνατο να εξισώνεις μία τρανς γυναίκα με τις κανονικές γυναίκες, και κάλυψαν σε μποϊκοτάζ της συγκεκριμένης σοκολάτας.
Μάλιστα.
Όμως, από έτσι, ίσως πιθανόν είναι λάθος όπως το σκέφτομαι εγώ, και οι υποστηρικτές σοκολάτας χρησιμοποίησαν το ίδιο hashtag, το boycott jersey, για να δηλώσουν την αντίθεσή τους. Και έτσι ξαφνικά εχθές, όλη την ημέρα, ήταν trend στην Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες το συγκεκριμένο σήμα, παρόλο που εξέφραζε τόσο αυτούς που ήταν κατά, όσο και αυτούς που ήταν υπέρ.
Μάλιστα. Λοιπόν, για άκου κάτι. Εσύ το διάλεξες το τραγούδι αυτό, ε?
Ναι.
Να πούμε στον κόσμο.
Να πούμε. Είναι μια υπέροχη ηχογράφηση που θα δεις πια να τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη.
Την όμορφη πόλη.
Την όμορφη πόλη. Πολύ λίγοι νομίζω ότι το ξέρουν αυτό το τραγούδι. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Είναι από μια ταινία του 1962.
Ναι. Και ξέρεις, όταν κάθε χρόνο τέτοια μέρα, η μέρα της γυναίκας, σκεφτόμαστε όλοι πολλές γυναίκες, οι άντρες και εσείς βεβαίως. Ξεκινάμε από τον περίγυρό μας, τη μητέρα, τον σύντροφο κτλ. Αλλά ανοίγει αυτή η βεντάλια και μέσα σε αυτή τη βεντάλια κάθε χρόνο έχω μέσα μου και την Edith Piaf, έχω τη Μελίνα Μερκούρη που την μου τυχερός που τη γνώρισα και πολλές πολλές ακόμα. Εσύ ποιες έτσι έχεις σαν σύμβολα?
Να σου πω ότι για μένα σύμβολο είναι η Μέρη Παναγιωταρά από το τραγούδι του Κύλα Ειδώνη.
Θα το βάλω αύριο αυτό. Που τρέχει όλη την ημέρα. Έτσι.
Πραγματικά είναι η αφανής ήρωας. Η γυναίκα που δεν έχει φωνή.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Βάλια. Καλημέρα. Βάλια Καϊμάκη έβαλε την τελευταία έτσι πινελιά στην εκπομπή και εμείς κάπως έτσι βιαστικά θα κλείσουμε, γιατί πρέπει, και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας. Dans